Neuromomento.
Svobodna pod modrimi lučmi. Medtem ko je predsednik vlade in največje vladne stranke Robert Golob službeno odsoten v tujini, prav danes bo denimo vodil odprto razpravo Varnostnega sveta v okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov na temo voditeljstva za mir, kar bo, ne glede na denimo vojne razmere na Bližnjem vzhodu, Sudanu ali Ukrajini, nekoliko vsebinskem smislu in realpolitičnem trenutku neposrečen osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Varnostnemu svetu, šele v petek pa bo tudi sam nagovoril udeležene svetovne voditelje, je v domovini, odkoder je prišla pobuda za razpravo na tematiko voditeljstva za mir, vsaj v političnem smislu tudi v njegovi lastni koaliciji in vladi vse bolj nemirno. Glede na današnje razkritje N1, da se ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, kadar v službenem avtu s šoferjem zamujata na letališče, tudi po sosednji Avstriji vozi prehitro in sprav tako zakonsko prepovedanimi prižganimi modrimi lučmi, se namreč prav malo ali skoraj nič verjetno zdi, da bo na petkovem nadaljevanju redne seje državnega zbora ministrica iz sicer politične kvote prav Gibanja Svoboda kljub dosedanji brezpogojni podpori predsednika stranke in vlade sploh še zbrala zadostno koalicijsko podporo, da jo ta ohrani na položaju in v vladi, ter da ta že druga interpelacija zoper njo zaradi že ob nakupu zastarelih prenosnih računalnikov brez operacijskega sistema, ki jim jih je na Ministrstvu za digitalno preobrazbo uspelo šele v tretje razdeliti, ne bo uspešna. Da je sicer politično odgovornost ministrice Emilije Stojmenove Duh nujno prepraševati, ne iz razlogov, da je ženska in čefurka kot sama v vlogi politične žrtve rada utemeljuje, ampak ker da so bili postopki izvedbe javnega naročanja 13.000 prenosnikov izpeljani brez jasnih ciljev, meril in kriterijev, je potrdila Komisija za preprečevanje korupcije, ki je med drugim zaznala tudi sum kršitve zakona o javnem naročanju in je zato zadevo v nadaljno obravnavo odstopila Državni revizijski komisiji. Toda to glede na to, kako se sicer političnemu javnemu naročanju v tej državi streže, celo za nabavo papirnatih mask z gumicami domače proizvodnje med epidemijo COVID-a še ni nihče odgovarjal, nekako ni bilo dovolj za izgubo političnega zaupanja predsednika vlade in največje vladne stranke v tako rekoč svojo ministrico, ki se je sicer res že v prvi interpelaciji branila, da pri postopku javnega naročila vendarle ni bilo nič nenavadnega, saj da se tako že vsaj zadnjih 20 let in od prav teh, tako rekoč, dvornih dobaviteljev že tako ali tako kupuje vsa računalniška oprema za potrebe državnih organov in javne uprave, kar že takrat ni prav zadovoljilo ali prepričalo koalicijskih poslancev iz vrst socialnih demokratov in levice. Čeprav je časovno razkritje dogodka prav v tednu pred drugo interpelacijo zaradi nevestnega dela in politične odgovornosti pri nakupu prenosnikov ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, ki se je ne bomo spominjali po ne vem kako prodornih ali sploh kako uspešnih političnih potezah, ne nazadnje životarijo oziroma neslavno propada tudi vseh 162 digi-info točk po državi, vsekakor zgovorno, dejstvo ostaja, da se je ministrica že konec letošnjega maja v avtu s službenim šoferjem, potem ko je na avstrijski avtocesti, tako kot vsi preostali smrtniki obtičala v koloni, vozila z modrimi lučmi, torej nekako mimo kolone in prehitro, kar je, ne pa tudi samo uporabo modrih luči, ne nazadnje ugotovila tudi avstrijska policija. Toda na izgubo političnega zaupanja predsednika vlade in nenazadnje poslank in poslancev vseh treh koalicijskih strank ne bi smelo vplivati zgolj dejstvo, da se je, kljub temu, da je to nezakonito, Emilija Stojmenova duh na letališče na Dunaju vozila v službenem vozilu prehitro in pod modrimi lučmi kot intervencijsko prednostno vozilo, čeprav bi za to potrebovala spremstvo avstrijske policije in bi v tem primeru šofer prav tako ne smel uporabiti modrih luči na službenem vozilu, ampak tudi to, da so se na ministrstvo za digitalno preobrazbo poskušali globi zaradi prehitre vožnje po kamerami in radarji na gosto posejanih avstrijskih avtocestah izogniti in v svoj politični drek namočiti še slovenskega veleposlanika na Dunaju Aleksandra Geržino in njemu matično ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ter s tem pravzaprav tudi celotno vlado, katere del so. Toda to še vedno ni vse. V strani državne sekretarke Aide Kamišalić-Latifić podpisanemu dopisu, s katerim so se hoteli na ministrstvo za digitalno preobrazbo v tej kazni za prehitro vožnjo izogniti, namreč sami priznajo oziroma javnosti sami razkrivajo, da se je očitno tudi v tem primeru in po avstrijskih avtocestah ministrica Stojmenova duh vozila pod modrimi lučmi. Čeprav tovrstna uporaba modrih luči ni dovoljena niti v Sloveniji. Na ozemlju tuje države pa jih slovenska tako državna kot vsa druga vozila tako ali tako sploh ne bi smela uporabljati. In čeprav tega očitno avstrijska policija sploh ni opazila ali obračunala. Toda tako to gre. Emilija Stojmenova duh je kot svobodna ministrica pod modrimi lučmi politično odgovorna predvsem zato, ker se je uspelo na novem in za potrebe te vlade Roberta Goloba in strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica v ustanovljenem ministrstvu očitno obdati s popolnimi nesposobneži, ki ne zgolj da so, namesto da bi upoštevali na svet veleposlanika Geržine in z vidika ugleda Republike Slovenije kazen preprosto poravnali, sami poskrbeli za razkritje oziroma priznanje o uporabi modrih luči na službenem vozilu ministrice, pač pa, ki so v prvem odzivu krivdo za to, da so bile uporabljene modre luči na vozilu želeli prevaliti na policijskega inšpektorja iz Centra za varovanje in zaščito, odkoder pa so že skopo sporočili, da trditve ministrstva, da je šlo za nasvet policijskega inšpektorja ne držijo, saj da sta bila tako voznik kot posredno ministrica na lastno in tudi politično odgovornost pač opozorjena. Tudi za tokratni Neuromoment sem z izgubo političnega zaupanja ministrici Emiliji Stojmenovi duh zaradi svobodne vožnje pod modrimi lučmi po avstrijskih avtocestah in zaradi nesposobnih sodelavcev, s katerimi se je obdala na ministrstvu za digitalno preobrazbo v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.